Ichikope chalenga ikumilimo. Yesu afwa pa musalaba. Yohane 18 verse 1 ukufika ku 19 verse 42. Yesu alangile umwine pafipapwa ale chitokutila mwana wakwalesa. Lelo intungulu shishaba Yuda tashate meno ifyo ale chita. Ichichale engele okuti bafuaye ukumuipaya. Yesu aevila basambi bako kuti afuili okufua pamulandu wa masambi ya bantu. Nokuti inshila fie imo mpo ikalenga ukuti abantu wakabwelele kulilesa. Yuda umuwa pabasambi bakwa Yesu amushitishe kuba Yuda. Palupia ama kumi ya tatu. Baile ikata Yesu lelo Petro na basambi banankwe, bonse, bali polele kumwenso. Intungulu shishaba Yuda, shali sendele Yesu kuchirie cha milandu. Lelo shali firilo kumusangane chilubo. Bonse, bale punda, na mashuia pamulu abati. Mutanikeni, mutanikeni. Kabiri bali twala Yesu kumpuka yabantu abobonse bapundile abati musendeni kukumutanika. Kansha abantu bali payo mwana wakwalesa wakaele ifipondo fibiri fyali payiwa na Yesu. Ifipondo fyai payiwe pafilubo fyachitile lelo Yesu ai payiwe ngelambo pamasambi yabantu bonse. Ukubika pofie, iwe na ine. Yesu elambo fie limo mpo, iliolesa, enga sumina, pafilubo fiesu.